Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកពូទីនត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ច្បាស់អំពីរបៀបវារៈនៅឡើយប្រទេសជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបឈានដល់ការឯកភាពនយោបាយលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកាតាបន្តអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអារ៉ាប់រួមចំពោះវិបត្តិគណៈគូប្រជែងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងកែ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវរកការជួយឧបត្ថម្ភដល់ពលករខ្មែរដែលត្រូវចាប់បញ្ជូនពីប្រទេសថៃនិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកមេធាវីសុកសំអឿនអំពីសេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយមិនឲ្យទាន់ដិតនៅក្រៅប្រទេសជួយឃោសនាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ដំបូងបង្អស់រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នៅក្នុងទីក្រុង Hamburg នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងបានឲ្យដឹងថាអំពើភេរវកម្មបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជារបៀបវិរៈកម្ពុជារបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះសេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងសម្រេចថាតើនឹងពិភាក្សាទៅលើអ្វីហើយបានហៅកិច្ចប្រជុំនេះថាជាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីធម្មតាមួយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកត្រាំអាចលើកយកប្រធានបទណាមួយមកពិភាក្សាក៏បានសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៅលើពាណិជ្ជកម្មសេរី2ថ្ងៃមុនពេលកិច្ចប្រជុំ G20 នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំងពីរក្រោយពីចរចាគ្នារយៈពេល4ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវអនុម័តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Donald Tusk ជួបប្រជុំគ្នានៅមុនកិច្ចប្រជុំ G20 ដើម្បីអនុម័តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនរួមគ្នាស្មើនឹង 28% នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលបានបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយដែលធ្លាប់ស្នើកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាបានបន្ទោសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមចំពោះការនាំមុខគេក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃតែមួយដែលបណ្ដាប្រទេសដែលកាត់ផ្ដាច់ចំណងជាមួយនឹងប្រទេសកាតានេះបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកែដើម្បីរៀបចំចាត់វិធានការបន្តទៀតគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបដែលកូរ៉េខាងជើងសាក់ល្បងបានជោគជ័យក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមិនមែនជាអ្វីដែលធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនោះទេនេះបើយោងតាមក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែព័ត៌មានគ្រាប់មីស៊ីលនេះថាជាការគម្រាមកំហែងភ្លាមៗដែលនៅមានកម្រិតមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាយើងនៅមិនទាន់មើលឃើញបញ្ហានេះថាជាការគម្រាមកំហែងពេញទំហឹងនោះទេលោកបានគូសបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការសាកល្បងបានជោគជ័យកាលពីខែមុនប្រព័ន្ធចាប់មីស៊ីលរបស់អាមេរិកបានចាប់មីស៊ីលប្រភេទ ICBM របស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានជោគជ័យអធិការបដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺលោកស្រី Angela Merkel បន្តរក្សាជំហរដែលថាអឺរ៉ុបមិនអាចបន្តពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងបាននោះទេលោកស្រី Merkel ពីដំបូងឡើយបាននិយាយថាអឺរ៉ុបមិនអាចបន្តពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៀតទេ លោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយបន្តិចក្រោយកិច្ចប្រជុំ G7 នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះសកម្មជនដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរាប់សិបនាក់បានសម្រុកចូលទៅក្នុងសភាជាតិដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារហូតធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនរងរបួសនេះបើយោងតាមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA និងសាកសីដតីទៀតនៅទីនោះភាពជាប់គាំងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនជំរុញជំវិញគម្រោងសាងសង់ផ្លូវចិនសំទោសគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរបស់ចិននៅប៉ែកខាងកើតជួរភ្នំហិមាឡ័យកំពុងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរដែលនៅជិតគ្នាទាំងពីរនេះហើយអ្នកវិភាគកំពុងតែពណ៌នាថាវាគឺជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅព្រំដែនដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះភាគីទាំងពីរនេះកំពុងតែស្នើឲ្យភាគីម្ខាងម្ខាងបោះជំហានរបស់ខ្លួនថយក្រោយប្រទេសចិនចង់ឲ្យឥណ្ឌាដកកងកម្លាំងចេញពីតំបន់នេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានបញ្ចេញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាការសាងសង់ផ្លូវនេះនឹងអាចកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងជោគជ័យទៅលើការបង្ហោះគ្រាប់មីស៊ីល NAS ដែលមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយអាចពង្រីកចម្ងាយរហូតដល់ទៅ70គីឡូម៉ែត្រដែលកាលពីមុនបាញ់បានត្រឹមតែចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងបង្អស់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20នេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសដែលបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធលោក Tillerson នឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Petro Poroshenko និងអ្នកធ្វើកំណែតម្រង់វ័យក្មេងពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាខាងមុខនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនគាំទ្របទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ទៅលើការហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង6ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Politico និងក្រុមហ៊ុន Morning Consult ការហាមឃាត់នេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ទិដ្ឋាការថ្មីដល់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លីប៊ី សូម៉ាលី ស៊ូដង់ ស៊ីរីនិងយ៉ាម៉ែនរយៈពេល90ថ្ងៃហើយត្រូវផ្អាកកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនរយៈពេល120ថ្ងៃផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបិទច្រករបៀងនានានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានប្រកាសស្វែងរកការទំនុកបំរុងដល់ពលករខ្មែរខុសច្បាប់ដែលភៀសគីថៃបន្តបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកនៅតាមខ្សែបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនមានផែនការទប់ស្កាត់និងដំណោះស្រាយវិបត្តិនេះទេក្រៅតែពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រីការឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលការចាប់បញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរពីប្រទេសថៃនៅបន្តកើតមានក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនានាក្នុងការជួយដល់កម្មករឲ្យទទួលបានជំរកស្នាក់នៅសមរម្យនិងអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នេះបើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនឹងខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃត្រូវជួបប្រជុំជាបន្ទាន់ជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមាជិកនៃប្រទេសថៃដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់កម្ពុជាដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពីការបញ្ជូនពលករខ្មែរឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយស្នើឲ្យភាគីថៃយកចិត្តទុកដាក់លើការដឹកបញ្ជូនការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋសវត្ថិភាពសុខភាពនិងស្បៀងអាហារឲ្យសមស្របស្របពេលជាមួយគ្នានេះត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវរកមេខ្លោងដែលនាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ស្របតាមច្បាប់ជាធរមានលោកសខេង ក៏បានស្នើអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃឲ្យណែនាំដល់មន្ត្រីអង្គភាពជំនាញនានាឲ្យសហការជាមួយប្រធានទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនក្នុងការទទួលពលករខ្មែរដែលអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវសហការរៀបចំជំរកបណ្ដោះអាសន្នថ្នាំពេទ្យគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះកុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាស់ជរានិងអ្នកមានជំងឺព្រមទាំងសហការជាមួយរាជធានីខេត្តពាក់ព័ន្ធចាត់ចែងនិងសម្របសម្រួលដឹកជញ្ជូនពលករខ្មែរពីព្រំដែនទៅកាន់លំនៅឋានរៀងៗខ្លួនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានរបៀបរៀបរយល្អសេចក្តីណែនាំរបស់លោកសខេងដែល VOA បានទទួលនាថ្ងៃពុធនេះសរសេរក្នុងន័យដើមថាអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនឲ្យជួយឧបត្ថម្ភដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅថវិកាសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថ្នាំពេទ្យទីជំរកបណ្ដោះអាសន្ននិងមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយការលំបាកនានារបស់ពលករសេចក្តីណែនាំដដែលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានស្នើសមត្ថកិច្ចទាំងអស់រស់នៅតាមទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យនានាសម្រួលគ្រប់គ្រងដល់ពលករខ្មែរដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក៏ដូចពលករខ្មែរស្របច្បាប់ដែលចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រកបដោយតម្លាភាពនិងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ពលករជាដាច់ខាតការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដោយអាជ្ញាធរថៃកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ការងារថ្មីមួយដែលទើបចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅច្បាប់នេះអាចដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំចំពោះពលករណាដែលគ្មានបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនិងផាកពិន័យរហូតដល់800,000 បាតប្រហែល $23,500ចំពោះរោងចក្រឬសហគ្រាសណាដែលទទួលយកពលករខុសច្បាប់ឲ្យធ្វើការអ្នកតាមដានស្ថានភាពពលករខ្មែរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានយន្តការដោះស្រាយវិបត្តិនៃការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃព្រោះការចាប់បញ្ជូននេះធ្លាប់កើតមានឡើងជាច្រើនលើកកាលពីពេលមុនរួចមកហើយចាប់តាំងពីការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រមយោធាថៃលោកស៊ុំច័ន្ទគៀមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំដោះស្រាយវិបត្តិនៃការបញ្ជូនពលករនេះក្នុងរយៈពេលវែងហើយគួររកយុទ្ធសាស្ត្របញ្ឈប់ការចេញចាកស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃលោកថាការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យរួចតែមួយគ្រាមួយគ្រាមិនអាចបញ្ចប់វិបត្តិនេះបានទេ
ការទប់ស្កាត់ការបិទច្រកការយកចិត្តទុកដាក់បានក្រុមយកចិត្តទុកដាក់ទៅតែបានជួយអីអញ្ចឹងឆ្លាស់ពេលការបិទច្រកឆ្លាស់ពេលការឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដែលទៅជាការរោគផលទីសានៅក្នុងស្រុកខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរវិញនឹងជាការល្អសម្រាប់ទី2បើអ្នកមកហើយគឺគាត់លែងត្រឡប់ទៅវិញបានមូលហេតុអីគាត់អាចរកលុយរកកាក់នឹងធ្វើការនៅក្នុងកម្ពុជាបានខ្មែរបានពេលលោកគាត់លែងចង់មានអារម្មណ៍ទៅធ្វើការនៅប្រទេសទីទីដែរ
លោកស៊ុំច័ន្ទគៀបន្តថា
អញ្ចឹងសូមឲ្យជួយសម្អល់ផលិតទៅលើនឹងល្អប្រសើរជាងគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់បានត្រឹមទេទៅដើរមើលទៅដើរស៊ូប៉ុណ្ណឹងថាយកចិត្តទុកដាក់ដែរវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយកចិត្តទុកដាក់យករហូតដល់រកយកចិត្តទុកដាក់យករហូតដល់ធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់ប្រសើរឡើងជាងមុនអានឹងគេហៅថាយកចិត្តទុកដាក់បាទ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014ពលករខ្មែរជាង170,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសថៃក្រោយពីរបបយោធាថៃបង្ក្រាបលើពលករខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសខ្លួនរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិពលករបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរ1,000,000នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងស្របនឹងខុសច្បាប់នាយដំសនីឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលតែងតែតាមដានស្ថានភាពពលករខ្មែរនិងជួយផ្តល់សេវាធ្វើឯកសារនានាដូចជាលិខិតឆ្លងដែនដោយផ្ទាល់ដល់ពលករខ្មែរដែលមានបំណងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកមានប្រសាសន៍ថាការនិយាយរិះគន់វាស្រួលជាងការរាប់រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រជួយពលករខ្មែរដែលត្រូវភៀសគីថៃបញ្ជូនមកប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញនាយដំសនីឃីវសុភ័ក្របានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនេះ
អ្នកថានឹងចាំតែអង្គុយថាទៅបានហើយក៏គាត់ថានឹងគាត់ក៏អត់មានមែនចាប់ណាស់គេចាប់ទូអង្គកំណើគេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើនឹងគេជាអ្នកធ្វើវាមានការលំបាកឧទាហរណ៍ថាកឡងបោះនោះគេបញ្ជូនមករាប់100,000នាក់នេះព្រៀងព្រៀងអញ្ចឹងចំពោះបុកបសិនជាគាត់ជាពលករខ្មែរគាត់ពិបាកទេដូច្នេះអាជ្ញាធរដើម្បីទទួលបន្ទុកក្រុមម៉ឺនអ្នកនឹងក្នុងពេល16ហ្នឹងគិតមើលមិនជាស្រួលប្រមាណហ្នឹងសូម្បីតែគាត់
អាអ្នកថាគាត់ឲ្យទទួលភឿទៅ100អ្នកប្រទេសគាត់មកគាត់ពិបាកហើយ
នាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងដើម្បីគៀងគរជំនួយគាំទ្រដល់ពលករខ្មែរដែលត្រូវគេបញ្ជូនពីទឹកដីថៃ
សំខាន់បំផុតការណែនាំនេះគឺដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពរបស់ពលបងប្អូនពលករយើងដែលត្រូវទីចាប់បញ្ជូនមកនេះឲ្យមានជំរកហូបចុកស្អាតអាស្រ័យបាយទឹកឃើញធ្វើទៅរកចាស់បាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្នកថាចាំថាយើងនឹងមកគឺរកឡានរកអីដើម្បីជួយគ្នាតាំងពីហូបអាហារខ្លួនឯងមនុស្សបាក់ហ្នឹង
កាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទច្រករបៀងទាំងអស់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងការនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធបន្ទាប់ពីពលករជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រោយពេលថៃបង្កើតច្បាប់ដាក់ទោសពលករខុសច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព្រំដែនប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកចិនពិសិដ្ឋអនុប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនងព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលសេចក្តីណែនាំថ្មីពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយនោះទេមន្ត្រីធ្វើការនៅព្រំដែនរូបនេះក៏នៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីតួលេខពលករខ្មែរដែលបានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាផងដែរលោកក៏មិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើក្រុមមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនមានការលំបាកយ៉ាងណាក្នុងការទទួលរ៉ាប់រងពលករខ្មែរដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនពីទឹកដីថៃ
អាហ្នឹងតាមគឺក្រុមការងារបងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំនៅលើដែរទេណា
យ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ុំច័ន្ទគីឲ្យដឹងថាពលករដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះមានចំនួនរហូតដល់4166នាក់លោកបន្ថែមថាចំនួននេះនៅកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលពលករទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពព្រមទាំងការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេបានខ្ចីដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃក្នុងពេលកន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខំរត់ហើយ VOA
អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់យល់ថាសេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើឡើងមានគោលដៅគៀបសង្កត់គណៈបកនយោបាយមិនឲ្យទណ្ឌិតនៅក្រៅប្រទេសជួយឃោសនាបានប៉ុន្តែវាជាការមិនមានប្រយោជន៍ទេជាពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យ Facebook នេះលោកមេធាវីសុកសំអឿនបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA មុនពេលដែលគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភាជាតិគ្រងនឹងពិភាក្សាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនៅថ្ងៃប្រហ័សសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីសុកសំអឿនបាទ
បាទមេសួរ
សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើការកែប្រែឬធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលហាមឃាត់អ្នកដែលមានទោសឬគឺយើងហៅថាទណ្ឌិតហ្នឹងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជួយគណៈបកណាមួយពីខាងក្រៅប្រទេសឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
បើសិនជាក្នុងន័យតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំថាដូចជាមិនមានប្រយោជន៍ម៉ានេះព្រោះហេតុអីព្រោះថាយើងរួមទៅអ្នកដែលអាចដែលជាទណ្ឌិតហើយដែលអនុជ្រាបធ្វើនយោបាយជាតិពុឆ្នាកុសណៃអីក្តីហ្នឹងគឺសម្រាប់តែជនដែលរត់ទៅក្រៅប្រទេសទេហើយបើយើងធ្វើច្បាប់ស្រុកយើងហ្នឹងក៏យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែថែមទោសថែមសនកម្មអីទៅលើគាត់ទៀតទៅប៉ុន្តែច្បាប់របៀបហ្នឹងគេនឹងគិតថាវាជារឿងនយោបាយព្រោះហេតុអីវាហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយដូចវាជាបាត់នោះជាមួយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទោសនយោបាយទៅវិញណាហើយសួរថាបើសិនទោះបីយើងធ្វើច្បាប់ចឹងក៏ដោយសួរថាយើងអាចយកទៅដាក់ទណ្ឌកម្មអីចំពោះគាត់តែអត់ហើយរឿងនយោបាយយើងកន្លងមកយើងដឹងស្រាប់ហើយបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដល់ទីបន្តទៅពេលដែលភិកនយោបាយនឹងទៅរើគ្នាក៏តាំងចរចាគ្នាចឹងទៅហើយក៏តាំងមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រទៅដែលវាអត់ប្រយោជន៍ទៅដែរដែរហ្នឹង
វិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានមកចែងឈ្មោះទណ្ឌិតឬក៏អ្នកដែលមានទោសហ្នឹងគឺបើសិនជាផ្អែកទៅលើស្ថានភាពនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នគឺប្រកាសណាស់គឺសំដៅទៅលើលោកសំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ហើយមានការរិះគន់ថាច្បាប់នោះគួរតែមានលក្ខណៈអាចអនុវត្តបានចំពោះមនុស្សទូទៅដោយដែលលោកបានបកស្រាយពីខាងដើមនោះតើមូលហេតុដែលការធ្វើច្បាប់នៅពេលនេះតើវាសមស្របទេបាទហើយតើវាអាចនឹងមានភាពផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ណាមួយទៀតដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
និយាយរួមទៅរឿងថាផ្ទុយមិនផ្ទុយខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាតើវាផ្ទុយឬក៏មិនផ្ទុយយ៉ាងណាទេពីព្រោះហេតុអីពួកយើងមិនដឹងថាតើកម្មសារនៃការធ្វើច្បាប់នឹងបែបយ៉ាងណាបើតែខ្ញុំគាត់លើកឡើងបាញ់មិញបើសិនជាគាត់តែដើម្បីរៀបរៀងអ្នកនយោបាយនយោបាយដែលទីខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសហើយធ្វើការតាមពីក្រៅប្រទេសមកវិញខ្ញុំគិតថាគឺជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពបានទេពីព្រោះធ្វើតាមការធ្វើច្បាប់បែបហ្នឹងអាចនឹងឲ្យប្រទេសដែលអ្នកនោះនៅរស់នៅនោះអាចនឹងអនុវត្តជួយបងបានឬអត់គឺខ្ញុំគិតថាអត់អាចបានទេពីព្រោះហេតុអីព្រោះថាច្បាប់អន្តរជាតិគេបើរឿងទោះនយោបាយគឺមានលក្ខជនអ្នកដែលទីខ្លួនហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិត្រួតតាមតាមនយោបាយបានហើយដូចយើងយកអារឿងច្បាប់យើងទៅបីយើងដាក់ផ្លាកតែជារឿងបាត់ល្មើសព្រំស្រង់គេថាអីក៏ដោយគាត់ថាយើងចងជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់គណៈបញ្ញយោបាយមានន័យថារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនយោបាយបាត់ហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះគាត់នៅធ្វើគាត់ឃើញតែចំណងជើងគាត់នៅឃើញច្បាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគេថាជារឿងនយោបាយដូច្នេះគេជន់គេមានន័យថាអ្នកដែលពីប្រតយុទ្ធមនុស្សទូទៅហ្នឹងគេមាននៅតែមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានដដែលហើយនៅមានសិទ្ធិជ្រុកកោនដដែលហើយដូច្នេះអត់អាចធ្វើដូច្នេះមានន័យថាច្បាប់ហ្នឹងអត់បានអត់អាចមានវិសាលភាពមានឥទ្ធិពលអីទៅលើអ្នកនោះបានទេ
បើតាមខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នឹងគឺមានចំនួន2មាត្រាថ្មីបន្ថែមដោយធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រាទី6ថ្មីហើយថែមទី2គឺចំណុចទី6បាទថែមចំណុចទី6នឹងគឺខ្ញុំសូមអានជូនគឺហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលិខិតអសរឬសកម្មភាពរបស់តនដិតបាទហើយនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការយល់ព្រមដោយចំហឬក៏ដោយតន្យភាពឬខុបខិតជាមួយតន្តិដ្ឋដែលជាប់ទោសនឹងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់គណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនបាទហើយបើសិនជាមានការល្មើសនឹងឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកឬហាមឃាត់គណៈបកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពចំនួន5ឆ្នាំតើលោកគិតថាការចងរបៀបនេះវាគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
អូបើសិនជាចងបែបហ្នឹងគឺមិនមែនមានកដាក់ទោសអ្នកដែលតន្តិដ្ឋនោះទេគឺដាក់ទោសគណៈបកនយោបាយនេះវិញទេអូខេអត់ដូចមានន័យថារៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបកខាងក្នុងតាក់ទងជាមួយតន្តិដ្ឋតែគិតខាងក្រៅអញ្ចឹង
បាទបាទបាទ
បាទចុះប្រសិនបើអ្នកនយោបាយអ្នកទោសយើងហៅតន្តិដ្ឋនោះណាតន្តិដ្ឋនឹងគាត់អត់មានអ្នកណោមតែគាត់នៅតែនិយាយគាត់តគណៈបកនយោបាយនឹងដែរហើយការគណៈបកនេះក៏បដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទោសនយោបាយអ្នកតន្តិដ្ឋនឹងហើយសួរថាបើអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកខាងក្នុងនេះមិនកើតបើយើងទៅពីអង្គការមិនកើត
បាទជាពិសេសនៅសម័យរាល់ថ្ងៃគឺសម័យ Facebook ព្រោះបុគ្គលនោះគាត់អាចនឹងចេញសារតាម Facebook តាមអីហើយអ្នកដែលគាំទ្រគាត់ឬក៏អ្នកស្រឡាញ់គាត់ដែលមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកយកទៅចែករំលែកបន្តនោះវានៅជាការមួយដែលចូលរួមតដែលមែនបាទ
បើសិនជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនោះក៏មិនមែនជាសមាជិកមិនជានិយាយរួមគឺមិនមែនជាក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយក្នុងនាមបុគ្គលឯកជនដូចជាយើងត្បិតទឹកពីមិនកើតបើសិនជាធ្វើច្បាប់ថែមទៀតថាឯណាមួយរែងផ្សព្វផ្សាយแชร์ស្អីតន្តិដ្ឋអីអីនោះអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំថាទោះបីជាមិនទោះបីយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏ដោយបានតែអ្នកនៅក្នុងក៏តែប្រជាបរតនៅខាងក្នុងហ្នឹងគេនៅតែអាចអានបានដដែលហ្នឹងអានទោះបីគេមិនធានแชร์តាមច្បាប់ចៃហ្នឹងក៏ដោយហើយអាហ្នឹងទីមួយនៅតែអាចធ្វើបានក៏ថាទីទីការធ្វើបែបហ្នឹងវាខ្ញុំថាធ្វើអញ្ចឹងដូចជាខាតទៅវិញពីព្រោះហេតុអីព្រោះថាធម្មតាអ្វីដែលយើងខ្សឹបខ្សៀវគឺខ្លាំងជាងតែយើងនិយាយត្រង់ទៀតហើយដល់ពេលដែលយើងបាត់ថាមិនឲ្យមនុស្សនឹងមកលូកលាន់អញ្ចឹងមនុស្សខំប្រឹងលួចស្ដាប់អាអ្នកដែលចង់ស្ដាប់ដែលចង់តាមដានគេនៅទៅលួចតាមដានទេហិតតែមានឥទ្ធិពលទេខ្ញុំថាច្បាប់ហ្នឹងដូចជាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមកយោបល់វិញតាមមិនគួរមិនចាំបាច់ធ្វើដល់ថានឹងពីតែហ្នឹងទស្សនៈខ្ញុំឯណា
បាទ ឥឡូវយើងដើរឲ្យហួសពីករណីរបស់លោកសំរាំងស៊ីបន្តិចចុះដូចក្នុងករណីដែលអ្នកកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាករណីលោកមីសវណ្ណរាលោកគឹមសុកនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតកាលពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតើការអំពាវនាវនេះតើជាការខុសឆ្គងទេបាទ
ការអំពាវនាវឲ្យទៅបោះឆ្នោតតើណាក៏អាចនិយាយបានដែរហើយមិនមែនជាការគាំទ្រឲ្យគណៈបដិសេធវិញតាមខ្លឹមសារដែលលោកអាននៅខ្ញុំស្ដាប់បានមិញគឺថាអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើអីអត់អាចដាក់ទោសយេរួមគឺអាចច្បាប់ឃ្លាមិនមែនដូចជាសម្ដៅដាក់ទោសគណៈបហ្នឹងមិនឲ្យតាក់តងទៅដែលដូចថាប្រើទុនដិតហ្នឹងយកដើម្បីជាឧបករណ៍គុសណៅខ្លួនហើយបើសិនជាដូចសំលួរមិនមែនគឺថាខ្ញុំថាដូចអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅមេត្រាហ្នឹងទេ
សូមអរគុណលោកសុកសំអឿនមេធាវីដែលបានផ្ដល់ឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកមេធាវីសុកសំអឿនស្ដីពីការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយមិនឲ្យទាន់ដិតនៅក្រៅប្រទេសជួយឃោសនាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញទាំងស្រុងបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចធំទាំងពីរគឺចិននិងឥណ្ឌាតទៅទៀតនេះនាងខុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាការងើបឡើងមកវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងតែដំណើរការល្អជាធម្មតានេះបើយោងតាមមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា IMF ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតនិយាយថាបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតការសិក្សារបស់ IMF ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយខណៈបណ្ដាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Hamburg នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាដទៃទៀត IMF បានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់សហការគ្នាទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែគ្មានពេលសេសសល់សម្រាប់នៅឈរស្ងៀមទៀតនោះទេក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volvo នៅប្រទេសស៊ុយអែតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការទៅលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអាចប្រើប្រាស់អគ្គិសនីបានត្រឹមឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន Volvo ដែលជារបស់ចិននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដំបូងបង្អស់ដែលនឹងប្រកាសអំពីផែនការថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទូគីនិងអារ៉ាប់រួមបានអនុវត្តវិធានការសន្តិសុខថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរួចពីការហាមឃាត់មិនឲ្យយកកុំព្យូទ័រយួរដៃតាមខ្លួនពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.